Txokoto estatuan badakizue kultur proposamenan hitzak izaten ditugula, eta asteburu honi begira ere bada hitzordua. Arkaitz Kano idazle lasartearra egonen da, bere liburu berria aurkezten, ulu egiteko Bolondres bila, alaxe du izena. Eta asma, nor bildu den gure uinetara gaurkoan, bai hoxen, Arkaitz Kano bera, zer moduz?
Zer moduz?
Ongi zaude, Arkaitz, pentsatzen dut antxen, etxean ibiliko zarela. Nik erran dut, lasarte arra zarela, baino zalantza nuen, lasarte horia, bueno, hor, erreka horren bueltan non baiteen sortua hori bai.
Ba, ni jaio nintzenean, oraindik lasarte horia erabat osatu gabea zegoen, bada, herri Frankenstein xamarra izan da beti, eta gaur egun lasarte horia da, baina gara gertan oraindik dudakoa zen.
Hori aipatu dugunez sortzea, ez dakit elementu hori ja pixket zure poesiara hurbilduz. Gero eta gehiago agertzen da orain helduaroagoko etapa batean zaude Arkaitz, haurtzarora gero eta gehiago, ez dakit bueltatzen zara poemak egiterakoan.
Egia da poesian badagoela joera bat haurtzarora itzultzeko. Nire kasuan hipodromo ondoan jaio nintzen eta liburua horrela xeazten da, ez? Hipodromo ondoan jaio nintzen eta bueno, baditut da oroitzapen batzuk oso lotuak hori aibaiari eta hor inguruko ekosistema horri, ez? Gipuzkako zubietara ere askotan joate ginen, lasarte ondoan zen, orduan bazen hor territorio libre bat, nahiko aske ibiltzen ginen, bizikletan, eta nire jolaserako eta haurtzaroko paisaia hori da. Lasarte ez aderez oso herri bereziki polita, baina inguruan baditu iesbide gaur egun arnazgune deituko genizkioken horiek.
Itxusitasunak ere poesiatik edo poetikotik haunditz izaten du. Garai hortan akaso erreka hori alaxe izanen zen, ez? Ez dakit kolore haunitzetakoa, akaso pixkat toksikoa, ez dakit hori da nere imaginarioan, baina ez dakit ala zen.
Nagusiki marroia, papelerak hor bat ziren lanean, eta arratoi asko zituen inguruan ere bai. Bestera bateko poetika suburbia xamar.
Ulu egiteko Bolondres bila, karrikaratu berri duzu, 120 orrialdeko poesia liburua. Izenburua, iradokitzailea da, baina, bueno, liburua ereki gabe, nahiko zaila da asmatzea, bueno, zer erran nahi duen horrek. Ulu egin horrekin, zer erran nahi duzu, ez dakit, gure alderdia animalienari, biluzienari, dei egiten diozun edo zeri egiten diozu erreferentzia, kontaiguzu.
Ba, igor bada tentsio bat, liburuan muturrera eraman nahi izan ditut, lirikoa edo poetiko tzat jotzen ditugun horiek, ez? Orduan, zein da lirikotasunaren muga, zer jotzen dugu liriko tzat eta zer ez, zer da antipoetikoa, nahiko alda prosa zati bat jartzea poema baten itxuran ja poema bihur dadin, eta ulua izango litzateke horren muturreko espresioa, za? Ba, arrazoiaren eta pentsamenduaren edo aforismoaren beste muturrean zer da, iaia, ancestrala den edo primarioa den ulu hori, ez? Orduan, uluaren eta lirismo landuaren artean, hor dadin liburuan, liburua horren inguruko hausnarketa bat ere bada, nola bait, batzuetan humoretik, beste batzuetan beste estrategia batzuk erabiliz.
Eta liburua ere alaxe da, nahiko ez, askea pentsatzen dute errimetatik, formetatik bizket kanpo esploratuz, baina erranduzunagatik gaia bera kaso poesia izanik edo, bueno, bide hori esploratzen duzu, poetentzako poemario bat da egin duzuna?
Ez nuke nahi. Ez, nahiko autokontsumo badugu bestela lehendik ere. Egia da, badagoela ausnarketa hori, baina gero, gara, poema bakoitza kontatzen du historio bat, batzutan ipuinera hurbiltzen da, beste batzuetan badagoelako keinu poesia bizualera doan keinu bat, beste batzuetan autobiografiko faltsua dena, erdi konfesionala, beste batzuetan erretratuak ematen ditut, beste batzuetan badira atal oso badago Klarion laborategia izenekoa, kalean topatutako eta lapurtutako testu zati txiki eta txatalak josita egindakoa. Orduan alde horretik bada nahiko anitza, ez? Lau atal ditu eta lauak elkarrekiko oso ezberdinak dira. Bada beste bat zerrenden liburua ditu duena atal bat eta kasu horretan zerrenden bidez egiten ditute poemak, ez? Askotan aski baita zerrenda bat egiten hastea. Zerrendatze horrek eman dezan, mundu ikuspegi bat, edo poema itxura, poema traza, ez? Hor, niri buruari galdetzen diote, ze diferentzia da, otoitz baten, eta poema baten, eta zerrenda baten artean, ez? Ez ote dira oso antzekoak.
Mm-hmm. Eta horren aritik burura etorri zait Arkaitz erraten nuen, eta iragarki bat, ere izan daiteke poetikoa.
Ba, jakina, da, iragarki claro. Asko eta eslogan asko badira poesia hutsa, ez? Orduan, kontua da, hoiek ekarriko bagenitu paper gainera eta jartzen baditugu susako ezalako bilduma, poesia bilduma ortodoxo batean, hoi jada nahikoa da.
Izaten alda, ez? Liburua hoixen da, hartu zukerran duzu bezala, ez? Zerrenda bat aurkezten duzu liburu batean, eta txak, ostra, hor hartzen du bertze kutsu bat.
Bai, 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 hori, Umbertoko esaten zuen, ez? Batzuetan, pertsa berera botatzen ditugu hainbat osagai ezberdin, ez dira beti zerrenda razionalak, ez? Izan daitezke, zerrenda oso absurdoak, surrealistak, ez? Borgesek ere landu zituen, horietako bat, ez? Animalien zerrendak egiten zituen, eta horrekin poemak osatu. Eta gira da, literatur tailerretan asko erabiltzen den sistema bat dela oso ongi funtzionatzen duena, ez? Jendeak dio, nik ez dakit poesia idazten, ez dut dizute. Bueno, ba, pues egin zerrenda bat, ikusiko duzu nola agian, badakizun, ez? Eta hortik tiraka, ba, susteko lekuetara heldu gaitezke.
Anariri ere batzutan sumatzen zaio kanta batzuetan, hola, hasten dela itzen zerrendak egiten, ez? Eta xiringak eta farmaziak eta, hola, botatzen ditu bat abertzaren atzetik. Baina, klaro, nahiko poetiko guai gelditzen da, erra nahi dut. Estetiko.
Bai, bada horrelako, bai, ideia bat sedimentatzeko modu bada, ez? Edo ideia bat, oinarri bat emateko, edo batzuetan izan daiteke ideia bat agortzen saiatzeko modu bat, ere arean bizioso dagoa, ez? Momentu batean, beste poema bat badago liburuan, akatsak dena, deitzen dena, eta horre egiten dira, akatxe oso poema luzea da, hiru lau orrialdekoa, eta egiten da, bizitza honetan egin daitezkeen akats guztien zerrenda bat. Jakina hori ezinezkoa da, baina poeta arrobaren ambizioa hori da, ez? Ipintzea paperaren gainean, eta sensazio ematea agortu duzula gai bat, ez? Benetan, zukua atera diozula proposatu duzun zerrenda horri.
Zeuna, edo zein kasutan, ba, hoixen, formekin, bai, saiatzen zarela apurtzen, edo hoi ematen du behintzat, eta azalan ere pentsatzen dut alako ideiaren bat agertzen dela, Nagore Amena Barroren esku gelditu da azala, eta hor, alako fondo, ez, laukitxoz betetako arbela moduko fondo baten gainean, badako, ezagin nola erran, gorputz atal ezberdinak, barreiatuak, alako kubismo, ezagin, itxurako zerbaitean, eta pentsatzen dut hor ere, badagoela olako, nola erran, aipu bat ere bai, ez, hor, ba, forma hauste horri, eta, bueno, ba hori, ez, erraten zenuena. Nola baitere, bueno, bertze formak bilatuta, eta uluaren ideia hoi, ez? Batzutan, seguraskire, mezu arrazionalenak, errexenak, eginenak, ez dakit nola erran, prosaikoenak ez direlako egiazki gero gehien ukitzen digutenak, ez? Lehen erraten genuen, ba, ez dakit, iragarkia bezala, perfumen iragarkia, ez? Zer da hori? Ez bada kasi-kasi ulu bat, ez? Ez da gor, mezu bat.
Askotan zatikiaren, fragmentuaren, edo aliritzira lapurtzen duzun elkarrizketa zati baten aritik etortzen da poema, ez? Orduan, azalak oso ongi islatzen du hori, badira zatiak. Prosa irakurtzen dugunean, narratzailea saiatzen da bizitzaren osotasun edo ari kontinuo baten irudia sortzen, baina hori bizitza benetan ez da horrelakoa, ez? Nik uste bizitzak gehiago etenez osatuta dagoela, istripuz, kasualidadez, eta hori poesiak bere du generoan bertan, ez? Poesia badu etete hori, poesian askotan garrantzitsuagoa da kontatzen ez dena, ez? Kanpoan uzten den hori. Eta alde horretatik, bizitzaren antza handiagoa duka poesiak, esango nuke, fragmentuaren, zatiaren, ezkutuan gertatzen den horren ideian nagusitzen delako, prosak baino gertuagotasun handiagoa da bizitzarekin.
Liburuaren aurkezpenerako alako bideo labur bat egin duzu eta hor agertzen zen esaldi aski ederra erratezuela. Eskerrak inork ez dien kasurik egiten poetei, hola aske dira nahi dutena idazteko.
Bai, bai, kontsolatzen ez dena, lema egoki bat ez daukalako da, ez? Orduan, egia da, hor badago nire esaldi bat asko gustatzen zaidana, Rafael Cadenas poetaren uste dut dela, berak eten zuen, poesia da utxala, baina poesia da alguzti duna, ez? Utxala da inork gutxik irakusten dudalako, baina alguzti duna da hizkuntzarekin daukan harremanagatik, eta hizkuntzaren harreman horren bitartez alda dezake guztia. Orduan, beraz, poesia, naiz eta askotan gu ez jabetu, bada literaturaren eta beste gauza askoren ardatza.
Arkaitz, hau bai, azkena galdetu nahi nizuna. Egon naiz begira, zure liburuak ere, ba, gaztelerara itzuli direla, eta batzutan alako, ez dakit, itzulpenak, xelebrak izan dira, tituluari dagokion, ez dakit zuk aukeratu dituzun, baina belauna jaz, jaz y Alaska en la misma frase, gazteleraz, zinema eta literatura gaztelerara itzuli zuten, ojo y medio, eta gero telefono kaiolatua, enxeres de ortopedia inútil, terraten, ostra, ba, orain hau, ulu egiteko bolondres bila, ez dakit, nola itzuliko duten gaztelerara?
Ba, ideiarik ere ez daukategia esan. Ni hasiera batean izenburu hoien kulpante bakarra ni naiz, erantzulea aitortzen dut, mea kulpa, egia da askotan itzulpen literala, literaletik ies egiten saiatzen zare da, edo jolasten, edo zure lehengo izenburuak zizkizulako oihartzun berak sortzen, ezagutzen duzun, kasunetan beste hizkuntza batean gaztelanean, eta horregatik askotan aldatzen genituen, ez? Baina egia da, gero eta gehiago, zaleagoa naizera, itzulpen literalaren zaleago, bai testuan bertan, eta bai izenburuan. Bezala ari zara beti ba ez dakite, bertsio edo originaletik urruntze saio etengabe batean eta zure lana ez da inoiz bukatzen.
Arkaizkano igandean izanen dugu Txokoto ostatuan 7:30etan, ba bere azken poesia liburu hau aurkezten ulu egiteko Bolondres Bila. Eta hementzen izan dugu bait ere gaurkoan ba telefonoaren bertze aldean. Arkaitz, mila esker handiz gurean egoteagatik.
Plazerra izan da, mila esker.